Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovom sedmičnom izdanju objavljujemo. U Prijedoru počelo obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka.
Ono što nam je poruka da građani Prijedora vide kolike su razmjere bile zločina i ako iko ima i sumnju oko opravdanja stradanja, recimo vojno sposobnih muškaraca, mislim da niko nema kada su u pitanju djevojčice i kada su u pitanju žene sumnje da se radi o civilnim žrtvama.
U Tuzli obilježena 18. godišnjica stradanja mladih na Tuzlanskoj kapiji.
18 godina poslije roditeljima se i dalje traže dokazi i dodatna vještačenja iz svibnja 95. godine. Bahar Hasanović, majka ubijenog Senada.
Nema dokaza. Veliki narod pobijen, nema dokaza. Ko je zločin i zločinac nek odgovara, bilo koje nacionalnosti bio.
Oko 200.000 žrtava torture još uvijek čekaju usvajanje zakona koji bi im omogućio da ostvare svoja prava.
Mi smo skoro i na našim organima, na najvišim organu Skupštine Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini donijeli odluku. Ne bude li zakona, mi idemo na ulicu. Učinit ćemo sve ono što je demokratski dozvoljeno i propisano kad je u pitanju podrška donošenju zakona.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U okviru obilježavanja Dana bijelih traka na glavnom gradskom trgu u Prijedoru je 23. maja održano postavljanje bijelih pokopnih vreća sa imenima 266 ubijenih žena i djevojčica, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ubijenih u proteklom ratu na području te opštine. Prošle godine prijedorske vlasti su bez valjanog razloga zabranile okupljanje članova porodica žrtava u znak sjećanja na ubijene nevine žene i djevojčice. Ovaj put je dozvoljeno, ali nije prošlo bez pokušaja opstrukcije. Milorad Milojević pripremio je priču iz Prijedora.
Svaka od 266 postavljenih bijelih ukopnih vreća na sebi je nosila po jedno žensko ime, predstavljajući tako ubijene žene i djevojčice Prijedorske regije. Najmlađa žrtva Elvira Mulalić doživjela je tek 5. godinu, a najstarija Zlata Krkić imala je 95 godina kad je nestala. Najviše ženskih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti pobijeno je u periodu od 22. maja do 24. jula 1992. godine. Ubistva su se dešavala uglavnom na kućnim pragovima i to najčešće na lijevoj obali Sane u selima Zecovi, Čarakovo, Bišćani te u selima Kozarca. Žene su stradale i u samom Prijedoru. Članovi porodica žrtava i njihovi sugrađani zbog toga su i željeli predstaviti simbolična obilježja kako bi svoju tugu i sjetu podijelili sa svim Prijedorčanima. Poruka je to bila i lokalnim vlastima da se prestane sa poricanjem zločina koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i policije na tom području, kaže Edin Ramulić, član nevladine organizacije Izvor, koja je i organizovala sjećanje na stradale žene i djevojčice.
92. na današnji dan su po prvi put upotrebljena oruđe i oružje bivše JNA i napadnuto je selo Hambarne, što je bilo uvertira u progon i istrebljenje više od 3000 ljudi, i mi smo danas odlučili, znači, da se sjetimo samo žena. I ono što nam je poruka da građani Prijedora vide kolike su razmjere bile zločina i ako iko ima i sumnju oko opravdanja stradanja, recimo vojno sposobnih muškaraca, mislim da niko nema kada su pitanje djevojčice i kada su u pitanju žene sumnje da se radi o civilnim žrtvama.
Porodice žrtava smatraju da je ostvaren određeni napredak u obilježavanju sjećanja na stradale, jer im je za razliku od prošlogodišnje zabrane ovaj put dozvoljeno da javno podsjete na ubijene bošnjakinje i hrvatice. No po riječima Ramulića i pored svih dozvola za održavanje skupa, bilo je pokušaja opstrukcije. Bilo je, kaže, neuobičajeno puno policije, iako nije uočena bilo kakva prijetnja.
Policija nas je ovdje dočekala sa time da bi blokirala ovaj trg, u stvari da samo mi kao redari, organizatori propustimo one koje mi smatramo da treba da vide, odnosno one koje smo prijavili, to je nekih 200 ljudi. I znači ono što smo mi rekli da ne prihvatamo to i da ne želimo da se ovaj trg blokira, jer mi onda ne želimo ni da pravimo tu instalaciju.
No bez obzira na početne nesuglasice sa policijom, skup sjećanja je protekao mirno, bez bilo kakvog incidenta. Kiša i tmurno vrijeme samo su dodatno potakli članove porodica da se prisjete ratnih dešavanja. Mirsadu Duratoviću iz sela Bišćani, 1992. godine ubijeni su 68-godišnja baka Đula iz Trina Zemira, koje je tada bilo tek 27 godina.
Sona rano u čitavoj priče da mi njihove kosti još uvijek nismo pronašli. U jednoj organizovanoj akciji uklanjanja tijela, znači tragova zločina, lokalne vlasti su tada 20. jula nakon akcije etničkog čišćenja organizovali i akciju uklanjanja leševa. Leševa je dužinu nepoznatog pravca od 21 godinu postavljeni traga od te masovne grobnice.
Vezira Bašić jedna je od žena koja je uspjela preživjeti napad na Hambarine pored Prijedora 92. godine.
Šta ćeš, treba ih pustiti, vide da nema naši, a jesmo krivi, nismo. Ja nisam znala što je rat. Men kad si javili, ja sadla paprike, zapucala se na današnji dan. Ona sin zove, hajde mama puca, šta se puca, pa kaj izgleda se za rat, kakav rat, ne znam šta je rat. Paljena sam. Što kaže, nas je pet za palumom i šta. Jedna štala i sada, to kaže, kod zgrada, samo stubovi stoji. Tu sam zapaljena, tu sam dobila stres, 3 godine nisam mogla doći sebe. Ni danas ne mogu doći. A ko je skrivio, neko ona dogovara. A ne mogu reći, ni ona je mog sina ubio, ni mog muža. Moja 3 sestrića, bratića, Diverova, Diveroviće, sve to izvine. Ja u familiji od mužove strane nima muška, sve su ženska djeca. I šta da? Ne, ja sam nije na kogu slonu tajem prsir drvo. Nek sve mi moramo.
Gotovo 3 časa su tužna obilježja bila istaknuta na glavnom gradskom trgu u Prijedoru. Zastao je tek pokoj prolaznik da vidi o čemu se radi. Prijedorčanin Mićo Drljača ostao je zaprepašćen onim što je vidio, kao i njegov sugrađanin Risto Jelisavac.
Pa ja nisam imao za to. Strašno. Strašno, strašno.
Drago mi je to da se otkrije jednom, da se vidi ko je to napravio, šta su radili. Da smo bili pametni, bilo bi sve fino, a ovo je katastrofa. Za sve narode koji su živi u Jugoslaviji, katastrofa je na živi.
Mirsad Duratović smatra da je održavanje sjećanja na žrtve istovremeno jako važno, kako za suočavanje sa prošlošću, tako i za stvaranje temelja za toleranciju i suživot u budućnosti.
Generalno žrtve, povratnici gdje god da se vratili, kažu lokalne vlasti, pa gdje remete dobre međuljudske i međunacionalne odnose, podižu tenzije, lokalne zajednice ne žele da se uče sa svojom prošlošću, a bez suočavanja s prošlošću nema nam ni bolje budućnosti. Mislim, guranje stvari pod tepih, nećemo ništa riješiti. Zašto problem ostavljati generacijama koje dolaze, našoj djeci, da rješavaju ni krivo ni dužno? Riješimo problem danas da ne bi naša djeca sutra ni kriva ni dužna prolazila kroz sve ono kroz što smo mi prošli.
Od 266 ubijenih žena i djevojčica, porodice još tragaju za posmrtnim ostacima njih 107, no u Prijedoru su ukupno 3173 osobe evidentirane kao ubijene i nestale. Još se traga za posmrtnim ostacima njih blizu 1000. Prije 20 godina srpske vlasti u Prijedoru izdale su naredbu prema kojoj su svi Hrvati i Bošnjaci svoje kuće morali obilježiti bijelim plaktama, kao i ruke bijelim trakama. Potom su uslijedili progoni i ubistva. U znak sjećanja na sramno žigosanje, 31. maj se obilježava kao dan bijelih traka. Za program Pred licem pravde iz Prijedora, Milorad Milojević.
U Tuzli je obilježena 18. godišnjica od stradanja tuzlanske mladosti na Kapiji. 18 godina poslije, za roditelje jednaka tuga i bol. Oni još uvijek pred sudom Bosne i Hercegovine vode pravnu bitku za kažnjavanje zločina. Naime, nakon presude Novaku Đukiću, koji je osuđen na 25 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine, porodice ubijene djece tužile su i Republiku Srpsku. Proces ide presporo, a na to, smatraju roditelji, uveliko utiče politika. Sa roditeljima ubijene djece razgovarala Maja Nikolić.
Nakon što je bivši komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske Novak Đukić osuđen na 25 godina zatvora i proglašen odgovornim da je 25. svibnja 1995. godine izdao naredbu da se na Tuzlansku kapiju ispali granata s Ozrena, koja je pritome ubila 71 osobu, roditelji ubijene djece tužili su još 2011. godine Republiku Srpsku za ovaj zločin. Pred općinskim sudom u Tuzli 80 je ovakvih tužbi, a samo dio njih je okončan. Hilmo Bučuk, otac ubijene Lejle.
I ovih dana imamo informaciju da će u narednoj sedmici biti zaista saslušano, odnosno izvršena nekakva provjera podataka i vještačenje za nekih 15-20 ljudi. Mali broj ljudi, mali broj je podnesenih tužbi, negdje oko 80, trebalo biti duplo više.
Zineta Hidanović, majka ubijenog Galema, kaže nam da tužbe nisu podignute da bi roditelji ostvarili odštetne satisfakcije u materijalnom smislu, već da se dokaže da su zločini činjeni u ime Republike Srpske.
Meni je cilj da se kaže da su krivi. Nije mi cilj da dobijem 1500, 1100. Nije mi cilj. Ja to neću ni dočekati. To će biti teško. Kako je pošlo, njihovi ratni zločinci i ordenja dobivaju, ne čudi me da se čuje danas sutra da je čak i Novak Đukić izašao iz zatvora ili da će mu se ponovo suditi kao što se tražilo. Hajte mi samo, molim vas, navedite jedan primjer ko je to dobio nešto od Republike Srpske.
18 godina poslije roditeljima se i dalje traže dokazi i dodatna vještačenja iz svibnja 95. godine. Bahar Hasanović, majka ubijenog Senada.
Nema dokaza. A nema dokaza, veliki narod pobijen, nema dokaza. Ko je zločin i zločinac nek odgovara, bilo koje nacionalnosti bio. Ja nisam protiv nijene nacionalnosti. Ko dolazi ovdje pa vidi, to je im je dokaza. Vidu samo veliku mladost ubijenu. Jer ovdje nije sve pokopano. I zar nije to svijetu dovoljno, kamo u našem narodu, ali ništa to.
U cijeli ovaj pravosudni proces koji obitelji vode u postupku protiv Republike Srpske uključena i Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Njen predsjednik Sina Nalić kaže da za svaku žrtvu sud traži dodatno vještačenje, što ne samo da je za obitelji mnogo u novcu, već to predstavlja i dodatnu traumu.
Fondacija je preuzela na sebe obavezu da obezbedi sredstva za vještačenja. To su najčešće psihijatri, nekada i ortopedi, zavisno od vrsta povreda. A kad je riječ o najtragičnijim, onda najčešće samo psihijatri analiziraju porodicu koja je tu bol pretrpila. Do sada ima samo nekoliko prvostepenih presuda, to ide prilično sporo. Sad je povećan broj sudija koji rade samo na tom predmetu i mi očekujemo da u ovoj godini može doći do intenziviranja tog procesa. Iznosi koji se traže su negdje otprilike, negdje oko 100.000 maraka.
Obrana generala Novaka Đukića najavila je zahtjev za reviziju postupka u slučaju Tuzlanska kapija, a Jugoslav Petrušić nedavno je na televiziji Republike Srpske negirao zločina kapiji, navodeći da granata nije ispaljena, već da je podmetnut eksploziv. Obitelji smatraju da se ta negiranja vrše upravo zbog njihovih tužbi prema Republici Srpskoj. Hilmo Bučuk.
To je proces koji sada ide dalje i koji će sigurno puno, puno koštati Republiku Srpsku. Ali s napomenom, niko od nas to nije uradio da bi dobio neku naknadu. No ja to radim, ja imam osjećaj i radit ću sve dok god sam živ, da svi koji su počinili zločin, da odgovaraju. Nisu oni svi još procesuirani, niti je Republika Srpska platila sav zločin.
Sve ono što jednom pravosuđe kaže o kapiji, to će biti i povijesna činjenica Bosne i Hercegovine. Predsjednik Društva historičara Tuzlanskog kantona Azim Kožar.
Uzeti kapiju kao jedan enklatantan primjer kulminacije neljudskog, nemoralnog, onoga što se protivi konvencijama u vođenju rata, ta dokumentaciona osnova kapije zaista postoji. I u institucijama, i kod pojedinaca i tako dalje, niko ne može dovesti u pitanje je li to bilo i je li ta dimenzija zločina.
Što god pravosuđe na kraju reklo, imena ubijene mladosti na kapi zasigurno će biti najvrijednije svjedočanstvo da se ovakav zločin više nikada i nikome ne dogodi. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Sudsko vijeće Osnovnog suda Brčko distrikta izreklo je prvostepenu presudu na 4 godine zatvora Moniki Karan Ilić za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u logoru Luka. Na visinu kazne po sudskom vijeću uticala je starosna dob optužene koja je u vrijeme kada su zločini počinjeni imala 17 godina te ratne okolnosti koje su tada vladale na području Brčkog. Suđenje pratio Zoran Matkić.
Prvostupanjska presuda Moniki Karan Ilić u Brčkom je različito prihvaćena. Predsjednik udruženja Brčanskih logoraša Fadil Ređić kaže da imajući u vidu sve okolnosti presuda je valjano odmjerena.
U odnosu na njezinog brata Kostu Koleta Simonovića koji je osuđen na 6 godina, ja lično smatram da ove 4 godine koje ona osuđena spadaju u domen njezinog zločina. Drugo, mislim da je kao žena koja je tada radila te poslove, da je osuđena kao ratni zločinac i sa tim ja kao predsjednik udruge zatočenih žrtava logoraša dalje ne bih komentirao.
Nebojša Stojanov, nevjenčani suprug osuđene Monike Karan Ilić, ne prihvata izrečenu presudu.
Ako misle da je ovdje kraj borbe, tek je počela. U ovo je sramota.
glavni tužitelj Zekerija Mujkanović.
Kada je riječ o izrečenoj kazni, tužilaštvo će se prema istoj odrediti tek nakon što dobije pismeni otpravak presude i vidi razloge kojima se sud rukovodio za izricanje kazne zatvora u trajanju od 4 godine. Nakon što vidimo te razloge u presudi osnovnog suda, odlučit ćemo da li ćemo se žaliti i u kojim dijelovima ćemo se žaliti u odnosu na ovu presudu.
Glavni brčanski tužitelj Mujkanović kaže da je od uhićenja Monike Karan Ilić do izricanja presude proteklo manje od 18 mjeseci, što smatra za uspjeh brčanskog pravosuđa.
Svjedoci prilično nerado svjedoče u predmetima ratnih zločina. U konkretnom predmetu smo imali situaciju da je traumatiziranost jednog svjedoka bila tolikog stepena da je on čak i po ljekarskim nalazima se potvrđivalo da nije u stanju svjedočiti. Ipak na kraju je sud morao radi zadovoljanja procesnih uslova da sasluša tog svjedoka neposredno, tako da je bilo i drugih smetnji u ovom postupku. Trebamo se sjetiti svojevremeno da smo imali teškoća oko obezbjeđenja prisustva optužene i da je nakon višegodišnje potrage tek lišena slobode i izvedena presud, tako da prilično je nekih prepreka trebalo preći da bi se došlo do ove osuđujuće presude. Mi smo zadovoljni što je sve to iza nas i, kao što sam rekao, najvažnije je da je ova prvostepena presuda osuđujuća.
Nakon objavljivanja presude, sud je osuđenoj Moniki Karan Ilić produžio pritvor do pravosnažnosti presude, a stranke imaju pravo žalbe apelacijskom sudu Brčko distrikta. Inače, za ratne zločine počinjene na području Brčko distrikta, osnovni sud je potvrdio 14 optužnica protiv 23 osobe. Do sada je u 8 predmeta osuđeno 8 osoba, a 4 su oslobođene. Najveća kazna na 40 godina zatvora zbog počinjenih ratnih zločina u Brčkom izrečena je Goranu Jelisiću 2001. godine u Haškom tribunalu. Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Oko 200.000 žrtava torture u Bosni i Hercegovini više od 18 godina pokušava ostvariti prava za mučenja i zlostavljanja koja su preživjeli u proteklom ratu. Zakon o pravima žrtava torture na državnom nivou već 2 puta je stopiran, a nedavno je u parlamentarnu proceduru upućen novi prijedlog. Ovim zakonom žrtve bi dobile materijalno obeštećenje, te bi konačno bile prepoznate kao žrtve. Pripremio Ivan Katavić.
U proteklom ratu u Bosni i Hercegovini tisuće ljudi preživjelo je mučenja, ponižavanja i seksualna zlostavljanja na najokrutniji način. Oni su za sada jedina kategorija proistekla iz rata kojoj država nije omogućila zaštitu i nadoknadu štete za torture koje su preživjeli. Predstavnici udruga koje štite prava ovih ljudi ističu da se u 2013. godini mora donijeti zakon o pravima žrtava torture, jer u suprotnom će izaći na ulice. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Mi smo skoro i na našim organima, na najvišem organu Skupštine Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini donijeli odluku. Ne bude li zakona, mi idemo na ulicu. Učinit ćemo sve ono što je demokratski dozvoljeno i propisano kad je u pitanju podrška donošenju zakona.
Anđelko Kvesić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša kantona Središnja Bosna.
Postoji mogućnost da se dogodi BH, rekao bih Bljesak ili Oluja, ali ne vojno-strateška akcija, nego pravno-političko-socijalna akcija u kojoj će logoraši znati šta treba učiniti, a političarima je poručio da im zaštita jedino može biti zakon, a ne nikako ono što Suvicu kaže, da ih od Bljeska može stiti naočale, a od Oluje da to može biti vjetrovka.
U Republici Srpskoj postoji zakon o civilnim žrtvama rata, ali je jako malo osoba ostvarilo svoja prava po ovom zakonu. Dragiša Andrić, predsjednik udruge logoraša iz Višegrada, ističe da ovaj zakon zahtjeva posjedovanje medicinske dokumentacije iz ratnih događanja.
Ako znamo
da je 90% stradanja se desilo u 92. godini, a možda samo 10% u ostalom dijelu rata. Mnogi nisu sačuvali život, mnogi nisu sačuvali svoje domove, čak ni prostor gdje su živjeli, a da sačuvaju neke medicinske papire. Tako da je kroz ovaj zakon prošlo dosta oni profitera koji su uspjeli novčanim sredstvima obezbijediti tu neku pomoć umjesto oni koji su stvarno žrtve, civilne žrtve rata.
Udruge logoraša naglašavaju kako je upravo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine glavni kočničar usvajanja zakona o pravima žrtava torture. Ponovno Jasmin Mešković.
Mi više nemamo vremena ni prostora za čekati. Krajnje je vrijeme da nadležni koji odlučuju u našoj sudbini da shvate potrebu donošenja zakona, ono što je bitno u svemu tome, usuđujem se reći, uvijek to i govorim, ključni krivac za nedonošenje zakona trenutno jeste Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje se nažalost zove Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, ali ne prepoznaje ovu populaciju, ne prepoznaje potrebu donošenja zakona o potrebi žrtava torture.
Iz ovog ministarstva dodaju kako usvajanje najnovijeg prijedloga zakona o žrtvama torture ovisi o davanju suglasnosti entitetskih vlada. Ovaj zakon košta i zato se na njega toliko dugo čeka. Mišljenja je Vjekoslav Bakula, savjetnik Damira Ljubića, ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ne bih špekulirao o tome ima li političke volje ili nema, to će se najjasnije kazati prilikom procedure donošenja zakona, to je na vijeću ministara i u parlamentu. Imaće tada puna informacija, za sada novaca definitivno nema, ni zašto, ali evo država funkcionira i država mora funkcionirati. Ukoliko donese taj zakon u parlamentu, novi će se morati iznaći i za provođenje tog zakona.
Jasna Zečević, direktorica nevladine organizacije Viva žene iz Tuzle.
Ono što je za ovu populaciju bitno je da tim zakonom ona u stvari dobija priznanje i prepoznavanje, jer na taj način do sada u stvari ispada da niti je bilo logora, niti je bilo logoraša, niti je na kraju krajeva bilo i rata.
Alija Sutović, šef psihijatrijske klinike Univerziteta u Tuzli, ističe da su žrtve torture u Bosni i Hercegovini prošle strašne traume koje treba liječiti. Isplata nematerijalne štete jedan je od mogućih načina njihove satisfakcije, dodaje Sutović.
Dok se ta trauma potpuno ne proradi, a da bi se ona potpuno proradila, ima mnogo segmenata, ima ono što rade profesionalci mentalnog zdravlja, ali vrlo je bitan i ovaj društveno-pravni aspekt toga, dakle priznavanje njihove traume i naravno društvena i državna kompenzacija, odnosno isplata nematerijalne štete kroz procese suđenja koji su već u toku. Ali evo vidite, oni nemaju zakonski okvir i oni su u jednoj strašnoj, bezizlaznoj situaciji gdje praktično nemaju načina da izađu na kraj sa tim problemima.
Pravo na obeštećenje žrtvama torture omogućavaju i brojne međunarodne konvencije čije je Bosna i Hercegovina potpisnik. Žrtve torture, osim što nemaju reguliran status i jednak pristup pravdi, mnogi od njih žive i na ivici siromaštva. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Republika Srpska je u toku prošle godine isplatila 1,6 miliona konvertibilnih maraka za 800 lica koja su od kraja 1991. do 2000. godine na nezakonit način ostala bez posla. Riječ je o osobama koje su dobijale otkaze u ratu zbog svoje nacionalne pripadnosti ili političkih opredjeljenja. S obzirom na sporost postupka u nevladinom sektoru napominju da se nad ovom populacijom nastavlja u ratu započeta diskriminacija. Slušamo Maje Bjelajac.
Božana Čaušević iz Teslića jedna je među onih koji su početkom rata u Bosni i Hercegovini dobili otkaz zbog drugačije nacionalne pripadnosti ili ideološkog opredjeljenja. Radila je u tvornici kompresorske opreme pri Energoinvestu, a otkaz je dobila 1992. godine. Još uvijek joj nije isplaćeno oko 2000 maraka koliko joj pripada po osnovu naknade za nezakonito otpuštanje u ratu.
Na vrijeme sam podnijela taj zahtjev za otpremninu i ja sam dobila i konačno rješenje, sad čekam samo isplatu.
Zbog pauze u radu i nepovezanog staža, Božana Čaušević danas prima penziju od 220 maraka.
To ne pokriva ništa, ali jednostavno smo nemoćni. To što se dobije, to je to.
Oko 58.600 građana u Republici Srpskoj podnijelo je zahtjeve za otpremninu zbog nezakonitog otpuštanja u ratu. Do sada je riješeno više od 23.000 zahtjeva, a po osnovu 6.685 pravosnažnih rješenja isplaćeno je više od 12 miliona maraka. Pri pritužbi je međutim mnogo, pretežno na dinamiku isplate, ali i visinu naknada. Ona se određuje prema visini prosječne plate u Republici Srpskoj u trenutku isplate, a maksimalni iznos otpremnine je 3 prosječne plate. Pa i na taj iznos oštećeni građani čekaju decenijama. Sličan je slučaj bio i sa Fahrudinom Sarvanom, koji je 92. godine dobio otkaz u rafineriji ulja u Modriči. Pravo na simboličnu otpremninu ostvario je tek prije 3 godine.
2100 tu negdje. To je stvarno sramno, ali i to je malo. Pa nisam radio od 92. do sada.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amir Zahirović podsjeća da između 5% i 10% nezakonito otpuštenih u Republici Srpskoj više nikada nije dobilo posao.
Ako si proveo životni vijek 20 godina da si radio, da imaš 3 prosječne plate, ovaj, da isplati i da čekaš na njih 30 godina. Same te činjenice govore koliko su to pravedne ovaj naknada.
Sve to svjedoči o nedostatku političke volje vlasti u Republici Srpskoj da se ispravi u ratu nanijeta nepravda, zaključuje Zahirović. Sličnog su mišljenja i u Helsinškom odboru za ljudska prava Republike Srpske, programska menadžerica u toj organizaciji Aleksandra Letić.
To je samo deklarativno da se nešto uradilo, ali se suštinski nije niko bavio tim problemom. Suštinski niko nije onda mislio da se to pitanje riješi na ovakav način, da to otvori jedan širi društveni dijalog. Jer obeštećenja te vrste koja se plaćaju ljudima koji su na takav način izgubili svoj posao ne može proći samo tim činom. On mora da podrazumijeva i da se razgovara u širom nekom društvenom i političkom kontekstu i okolnostima koji su doveli da ti ljudi ostanu bez svih prava i bez svojih poslova i bez mogućnosti da sebi zarađuju i svoje porodice za život.
Iz organizacija koje se bave ljudskim pravima apeluju da se određeni vid diskriminacije ljudi koji su nezakonito dobijali otkaze u ratu i danas nastavlja. Ukoliko se samo u obzir uzme dosadašnja dinamika isplata ovih otpremnina od oko 550 prosječno godišnje, proizilazi da bi se ostale naknade u slučaju pravosnažnih rješenja isplaćivale u narednih 90 godina. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A na suđenju u Radovanu Karadžiću, kako bi osporio iskaz Momira Nikolića koji je priznao učešće u srebreničkom genocidu te njegovu tvrdnju da je masovno ubijanje planirano, Karadžić je izveo kao svjedoka Petra Uščumlića, prevoditelja UN-ovih snaga u to vrijeme. Iz Haškog tribunala izvještava Goran Jungvit.
Pokajnik Momir Nikolić, sigurnosni oficir Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske, opisao je kako je u hotelu Fontana čuo od kolege Vinka Pandurevića, sigurnosnog oficira Drinskog korpusa, kako će muškarci izdvojeni od žena i djece biti ubijeni. Karadžić je zato zatražio od svog svjedoka Uščumlića da ospori da je tako što čuo kao prevoditelj UN-ovih snaga.
Da li vas je išta alarmiralo da će biti neko od njih ubijen?
Pa, čitava ta situacija nije bila nešto uobičajeno, nešto što čovjek viđa svaki dan. U principu, mogla je ta situacija da se izrodi u bilo šta, ali ja u to vrijeme nisam vidio neke znakove da će to da se završi kobno po te ljude koji su odbajani. Nisam mogao da izvedem takav pesimističan zaključak.
Da su se pesimistička očekivanja u Srebrenici ipak ispunila, Karadžićevog svjedoka je tijekom unakrsnog ispitivanja podsjetio haški tužitelj Julian Nichols, riječima sudske prevoditeljice.
Vi ste rekli da niste imali nikakvog osjećaja da se nešto može loše dogoditi tim muškarcima koji su bili odvojeni, međutim nešto loše se jeste dogodilo, zar ne? Oni su bili uklonjeni odatle i pobijeni, i vi to znate, je li tako?
Tužitelj Nikol se podsjetio i na raniju izjavu Uščumlića koju je dao haškim istražiteljima, a u kojoj je opisao razdvajanje muškaraca od njihovih obitelji i sprječavanje da uđu u autobuse za izlazak iz Srebrenice. Također, bivši UN-ov prevoditelj tada je opisao i zatočavanje muških članova bošnjačkih obitelji u okolne objekte u Potočarima, poput zloglasne bijele kuće, naveo je tužitelj Nichols.
Kažete, zaista nisam znao u to vrijeme zbog čega bi ih uopće bilo tko zadržavao ili želio se baviti s njima, jer su izgledali vrlo stari, nisu uopće izgledali opasno. I taj opis koji ste vi dali u tom trenutku također je istinit, zar ne?
Da, taj opis se odnosi na te ljude koje sam vidio u toj kući u tom trenutku. Zaista su bili stari ljudi, ali inače je bilo vjerovatno i ljudi drugih godišta.
Jedan od predstavnika srebreničkih civila koji se sastao s generalom Mladićem u Fontani, Ibrahim Nuhanović, kao i njegov sin Muhamed, bili su među muškarcima kojima nije dozvoljeno da se ukrcaju u autobuse za evakuaciju. Ušćumlić, koji ih je poznavao, tada ih je smirivao, jer je imao osjećaj da im se ništa neće dogoditi, budući da su popisani od strane UN-a.
Kasnije se pokazalo da su ti ljudi jednostavno nestali i nisu se pojavili na razmjeni ni za koga. I to je točno, zar ne?
To je točno.
Nuhanovići su nestali, ubijeni su.
Da.
Suđenje Karadžiću, koji je do sada izveo preko 130 svjedoka, nastavilo se višednevnim iskazom Zorice Subotić, stručnjaka za balistiku koja je za potrebe obrane pokušala dovesti u pitanje istrage masovnih pogibija sarajevskih civila. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.